Moi! Tervetuloa taas Paha syntyi Pohjolassa-podin uuden jakson pariin. Hei, jos sä oot vasta löytänyt podcastin, niin tervetuloa kuuntelemaan meillä Suomessa tapahtuneista rikoksista, katoamisista ja katastrofeista. Podcastilla on aktiivinen Instagram ja TikTok. Löydät ne nimellä Paha syntyi Pohjolassa-pod. Voit laittaa mulle viestiä siellä somessa tai myös sähköpostilla Paha syntyi Pohjolassa @gmail.com. Podcast täyttää muuten puoli vuotta parin viikon päästä. Puolivuotinen matka on ollut upea ja voisinkin tässä vaiheessa julkistaa tiedon podcastin lähitulevaisuudesta. Kuuntelet nyt jaksoa numero 26. Perjantaisten pääjaksojen lisäksi podcastissa on ilmestynyt 4 bonusjaksoa. Ensimmäinen puolivuotinen kausi on tulossa päätökseensä 14. ensi kuuta. Sen jälkeen Paha syntyi Pohjolassa lomailee, mutta ei hätää, loma on lyhyt. Uusi puolivuotinen tuotantokausi alkaa jo kesä-heinäkuun vaihteessa. Voin varmuudella luvata, että mitään suuria muutoksia podcastiin ei tule tämän ensimmäisen tuotantokauden aikana. Podcast on ollut kuunneltavissa kaikilla ilmaisilla alustoilla ja näin tulee olemaan. Toinen tuotantokausi on alustavasti suunniteltu ja se on konseptiltaan ensimmäistä vastaava. Mä oon kysellyt Instagramissa kevään mittaan teidän toiveitanne ja pyrkinyt ottamaan niitä huomioon. Älyttömän moni on toivonut, ettei podcastiin tulisi mitään muutoksia, joka on sinällään superhyvä asia. Sehän tarkoittaa, että on onnistunut luomaan podcastin, joka vastaa kuulijoiden tarpeita. Pidätän tässä vaiheessa kuitenkin siis oikeutenani toisen tuotantokauden aikana luoda myös uutta. Mutta sä klikkasit jakson kuunteluus kuullaksesi kahdesta miehestä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin. Mennään siis ihan minuutin päästä tämän perjantaisiin pahuuden pyörteisiin. Kerron ensin vielä sisältövaroitukset, koska etenkin jakson ensimmäinen aihe on sellainen, että varoitus on mitä aiheellisin. Jaksossa esiintyvien kahden miehen rikokset eivät liity millään tavalla toisiinsa. Tapauksia yhdistää vaan se, että kummassakaan ei tapahdu henkirikosta ja molemmat tapaukset ovat melko tuoreita. Jakson ensimmäisessä tapauksessa käsitellään rikosta, johon liittyy seksuaalinen väkivalta ja BDSM-seksi, ja jaksossa kuvaillaan väkivaltarikosta, joka voi aiheuttaa pahoinvointia. Jakson toiselle tapaukselle ei sen sijaan ole erityisempiä varoituksia, vaan mielestäni se soveltuu herkimmillekin kuulijoille. Helmikuussa 2023 hätäkeskukseen saapui puhelu. Puhelun taustalta kuului ketjujen ja kahleiden kilinää. Soittaja ilmoitti englannin kielellä, että hänet oli vangittu maakellariin. Hätäkeskus paikansi puhelun ja lähetti tehtävälle poliisipartion. Puhelu oli paikantunut vanhalle maatilalle Laukaassa. Laukaa sijaitsee lähellä Jyväskylää. Poliisit saapuivat tilalle ja kuulivatkin heti englanninkielisiä avunhuutoja. Huudot paikantuivat lukittuun maakellariin. Maakellarista partio löysi alastoman kahleilla seinään kiinnitetyn hysteerisen mieshenkilön. Kellaria silmäilemällä partio havaitsi siellä ulosteämpärin, eläimille tarkoitetun sähköpiiskan sekä lämmittimen. Kellari oli kylmä, kuten maakellarit tapaavat olla, kylmä ja kostea. Näiden löydösten lisäksi poliisi löysi asiakirjan, jossa tuli esiin, että erikoisen tilanteen taustalla on jonkin asteista suostumuksellisuutta. Asiakirjassa allekirjoittajan toiveena oli ollut tulla pidetyksi vankeudessa ja kohdelluksi epäinhimillisesti. Asiakirjassa oli nimetty myös vangitsija, ja nimenä toimi Mr. Ari. Vangitsijaa ei tarvinnut hakea kaukaa. Maatilan päärakennuksesta poliisi löysi Mr. Arin, eli 58-vuotiaan, Ari-Juhani Joen. Ari-Juhani Joki on perin tavallisen näköinen suomalainen keski-ikäinen mies. Joki ei käännä katseita vastaan tullessaan, tarkoittaen siinä mielessä, että miehestä huokuisi jotenkin taipumus siihen, että hänen mieltymyksissään on pitää alastonta miestä kellarissaan vankina. Erikoisinta, mitä Joesta voi löytää tutkailemalla hänen henkilöprofiiliaan, on hänen toinen harrastuksensa, nimittäin käsityöt. Käsitöiden tekemisessä sinällään ei ole mitään erikoista, mutta kauniiden torkkupeittojen tekeminen ei ole se tavallisin harraste suomalaiselle miehelle, joka työskentelee puolustusvoimille. Ari-Joen ura puolustusvoimissa on ollut ilmeisen kunnioitettava. Jaksossa puhuttujen tapahtumien aikaan mies työskenteli järjestelmäinsinöörinä puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa ja sotilasarvoltaan hän on kapteeni ja hän on saanut myös Suomen valkoisen ruusun ritarimerkin vuonna 2020. Joen kollega on kuvannut miestä sanoilla: asiantunteva, mukava ja huumorintajuinen. Vapaa-ajalla mies on ollut sosiaalisen mediansa mukaan äärimmäisen pehmeä henkilö, joka yhdessä puolisonsa kanssa on täyttänyt arkeaan käsitöiden parissa. Ari on jakanut käsityöohjeita ja kuvia omista tekeleistään Facebookissa. Käsitöiden lisäksi Joki on ollut innostunut käymään oopperassa. Ura Suomen puolustusvoimissa on ollut siis pitkä. Työura ehti kertyä 1990-luvun alusta alkaen. Alussa hän teki töitä Helsingissä laivastossa elektroniikkajärjestelmien käytöstä ja huollosta vastaavana aliupseerina. Myöhemmin Joki toimi Riihimäellä sodankäynnin elektroniikkaan liittyvissä opetustehtävissä. Keski-Suomen Tikkakoskelle mies siirtyi etelästä vuonna 1998 ja teki lähes 17 vuoden ajan töitä ilmavalvontajärjestelmien parissa. 2015 hän aloitti järjestelmäinsinöörinä puolustusvoimien logistiikkalaitoksella ja seuraavana vuonna hänet ylennettiin kapteeniksi. Miten Ari Joki oli päätynyt tilanteeseen, että hänen maatilaltaan löydettiin tämä alaston, vangittu ja heikkovointinen ulkomaalainen mies? Mies, joka ei todellakaan ollut ainoa Mr. Arin kanssa sopimuksen kirjoittanut ihminen. Poliisi kuulusteli Jokea. Näistä asioista ei ole julkisuudessa kovinkaan paljon tietoa, mutta luotettavimpien lähteiden mukaan Ari Joki oli kertonut avoimesti tapahtumiin johtaneet syyt. Ari Joki kertoi olevansa kokenut BDSM-harrastaja, jonka luona oli käynyt samanhenkisiä vieraita aina vuodesta 2006 alkaen. Joen mukaan hätänumeroon soittaneen miehen kohdalla olikin nyt sattunut paha virhearvio, ja se oli Joen mukaan ensimmäinen sellainen. Lähes 20 vuoden ajan kaikki oli mennyt aina sopimusten puitteissa, eikä BDSM-harrastaminen sinällään ole mitenkään laitonta. Muutama sana BDSM:stä. BDSM on ikään kuin kattotermi erilaisille aikuisten ihmisten keskenään harjoittamille ja yhteisymmärrykseen perustuville eroottisille sadomasokistisille aktiviteeteille. BDSM:ää harjoittavat henkilöt saavat usein seksuaalista nautintoa erilaisten tuntemusten aiheuttamisesta tai vastaanottamisesta seksuaalisessa kontekstissa. Kuten sanottu, BDSM on kattotermi ja sen alle kuuluu valtavan paljon erilaista sisältöä, jota on mahdoton tarkasti kuvailla. Mutta koska BDSM:ään yleisesti ottaen kuuluu alistaminen ja alistetuksi tuleminen, on syytä mainita, että yksi BDSM:n keskeisimpiä kulmakiviä onkin se, että kaikki toiminta tapahtuu aina kaikkien osapuolten välisessä yhteisymmärryksessä. Kyse ei siis ole raiskaamisesta ja väkivallasta. BDSM:ssä ihmiset jaetaan perinteisesti kahteen kastiin heidän omien mieltymystensä mukaisesti ja eri tavoin toimiville osapuolille on erilaisia nimityksiä. On dominoivia kuten domit, dommet ja alistuvia kuten subit. On aktiivisia eli topit ja passiivisia eli bottomit. Nimityksiin kuuluu myös sadisti ja masokisti. Henkilöä, joka pitää molemmissa ääripäissä toimimisesta, eli joskus on sadistinen top ja toisinaan alistuva bottom, kutsutaan switchiksi. Switchit voivat vaihtaa rooliaan saman kumppanin kanssa sessioidessaan tai alistaa vain tiettyjä henkilöitä sekä alistua itse vain tietyille henkilöille. Nykyään BDSM:n harjoittamista pidetään meillä Suomessa normaalina toimintana ja yhtenä monista tavoista piristää seksielämää. Näin ei ole ollut aina, vaan itse asiassa vielä 2011 sadomasokismi ja fetismi olivat Suomessakin ICD-10 tautiluokituksen piirissä. BDSM-seksi voi olla aivan tavanomaisen pariskunnan lisämauste seksille. Sitä harrastetaan joskus ja toisinaan seksuaalinen kanssakäyminen on taas niin sanottua pehmeää vaniljaseksiä. BDSM:ään kuuluu kuitenkin melko kiinteästi eri ihmisten kanssa sessiointi. Tällaista harjoitti siis myös Ari Joki. Sessioihin kuuluu kiinteästi suostumuslomakkeet. Aina sellaisia ei kuitenkaan kirjallisesti tehdä, ei etenkään jos kumppani on jo tuttu. Vieraampien kanssa tällainen on kuitenkin yleistä ja katsotaan asialliseksi toimintatavaksi. Suostumuslomakkeeseen kirjataan usein välineitä, joita käytetään, sessioiden suunniteltu pituus sekä myös turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten turvasana tai turvaele. Alistuvalla osapuolella täytyy aina olla käytössään keino, jolla ilmaista, jos ei halua enää jatkaa. Ylilyönnit BDSM-maailmassa eivät ole epätavallisia, mutta pääsääntöisesti ne ovat lyhytkestoisia yksittäisiä asioita, joihin ehkä alistuva on suostunut, mutta tapahtumien edetessä alkanut kokea, ettei haluakaan jatkaa ja dominoiva osapuoli ei ole kiihkonsa vuoksi heti ymmärtänyt lopettaa. Ari Joki on kertomansa mukaan sadisti. Tarkemmin sanottuna miesorientoitunut sadisti. Arin mieltymyksiin kuuluu olla dominoiva ja voimakkaasti alistava top. Kumppaneiksi sadisti etsi luonnollisesti alistuvia bottomeita. Mainittakoon vielä yleisellä tasolla, että kaikki sadistit eivät ole kuitenkaan viehtyneitä yhtä rankkaan sadismiin ja alistukseen kuin Joki. Kaikki sadistit eivät välttämättä nauti lainkaan kivun tuottamisesta, vaan esimerkiksi siitä, että toinen osapuoli on seksuaalisen kanssakäymisen ajan sidottuna ja vailla mahdollisuutta liikkua tai ilmaista itseään. Poliisi kiinnostui Arijoen BDSM-harrastuksesta, koska nyt tapahtunut ylilyönti oli kohtalaisen vakava. Alistettu mies oli ollut käytännössä siis vangittuna, eikä hänen tarpeistaan ja somaattisesta voinnistaan oltu huolehdittu riittävästi. Joki jäi kuitenkin vapaalle jalalle, ja poliisin kiinnostuminen hänen toimistaan ei ollut riittävä syy toiminnan lopettamiselle. Noin kuukauden päästä siitä, kun Joen maakellarista oli poliisin toimesta vapautettu huonokuntoinen mies, Arin luokse laukaaseen saapui nelikymppinen henkilö, jonka hän oli löytänyt samalta nettisivulta kuin aiemmankin uhrinsa. Tämä henkilö, joka nyt Joen luokse saapui, koki syntyneensä vääränlaiseen kehoon ja vihasi sukupuolielintään, joka oli penis. Henkilö ei halunnut kääntyä terveydenhuollon puoleen asiassa, vaan pelkäsi, että hänelle naurettaisiin siellä. Puhuessani tästä henkilöstä mä käytän termiä henkilö, sillä en tiedä, miten hän toivoo itsensä identifioitavan. Kun henkilö näki Joen ilmoituksen netissä, hän koki tilaisuutensa koittaneen. Henkilö ja Ari Joki pitivät ensin yhteyttä etänä, ja henkilö kertoi, että hänen toivomuksensa olisi, että Ari leikkaisi hänen peniksensä irti. Joki esitti, että olisi tehnyt aiemminkin elämässään kirurgisia toimenpiteitä ja käytti ammattimaista termistöä. Henkilölle tuli siis vaikutelma, että Ari Joki oli lottovoitto. Mies osaisi poistaa hänen sukuelimensä turvallisesti, eikä pilkkaisi tai nauraisi hänelle. Henkilö saapui sovitusti Ari Joen luokse. Joki allekirjoitutti vastuuvapautussopimuksen. Sen jälkeen Joki sitoi henkilön tämän keskivartalostaan sekä jaloistaan köysillä eräänlaiseen toimenpidetuoliin siten, ettei henkilö voinut liikuttaa alavartaloaan. Mitään kipulääkitystä saati puudutusta ei käytetty. Sitten Joki aloitti alastoman uhrinsa peniksen poiston. Hän ei riittävällä tavalla tarkkaillut henkilön elintoimintoja. Lopulta peniksen irroitus kesti yli 4 tuntia, sillä Joen käyttämä veitsi oli liian tylsä. Lopulta, kun operaatio oli ohi, Ari Joki laittoi miehen peniksen purkkiin ja säilöi sen omiin tarkoituksiinsa. Operoitu henkilö matkasi hotelliin yöksi. Joki lähetti kuvia irtopeniksestä joillekin nettifoorumeille saatesanoilla "I did this." Ari Joki kirjoitti eräänlaista blogia internetissä. Sinne hän kirjoitti englanninkielisen tekstin. "Man mods is gone again. It was nice there to find people on my workbench. Where are people now if they are interested in modifications to the male anatomy?" Vapaasti suomennettuna man mods on jälleen poissa. Sieltä oli mukava löytää ihmisiä työpenkkiini. Missä on nyt ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita muokkaamaan miehen anatomiaa? Aihe tunnisteina eli hashtageina oli muun muassa body modification ja penectomy, joista viimeisin tarkoittaa peniksen poistoa. Manmods on siis se sivusto, jolta Joki tiettävästi vieraitaan etsiskeli. Kaikesta päätellen mies oli ylpeä tekemästään peniksen poistosta ja selvästi olisi ollut kiinnostunut tekemään niitä lisää. Kun peniksen poisto-operaatio tuli poliisin tietoon, Joki otettiin kiinni. Enää ei voitu puhua millään tavalla ylilyönnistä. Vaikka henkilö olikin halunnut peniksensä poistettavaksi ja kirjoittanut myös vastuuvapautuslomakkeen, ei toimintaa voitu tosiasiallisesti katsoa yhteisymmärryksessä tapahtuneeksi ja lomake ei ollut lainvoimainen. Tutkinnassa selvisi, että Arijoen luokse oli ollut määrä saapua 3. henkilö. Tämän ihmisen oma tahto oli ollut kadota yhteiskunnasta pysyvästi. Sopimuksissa oli alustavasti, että Joki olisi häntä avustanut tässä. Tarkoitus oli ollut, että henkilö tavallaan katoaa, mutta todellisuudessa hän matkustaa salassa joen maatilalle. Sitten Joki vangitsee hänet ja saa hänestä näin elinikäisen kidutusorjan. Myöskään henkirikosta ei suljettu suunnitelmissa pois. Henkilö oli valmis myös siihen, että Ari voi hänet tappaa niin halutessaan. Pitkäaikainen kidutusorja oli ollut Arin haaveissa. Tämä suunnitelma ei koskaan ehtinyt toteutua. Maaliskuussa 2024 Ari Jokea syytettiin lukuisista rikoksista. Asian äärelle istuttiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Oikeudessa Joki kertoi harrastaneensa BDSM-toimintaa 80-luvulta lähtien. Hän kertoi, että hänen toimintansa perustui aina osapuolten yhteiseen tahtoon ja suostumukseen painottuen fyysiseen sadomasokismiin. 17 vuoden ajan hän oli kutsunut miehiä luokseen maatilalle. Vieraat olivat viipyneet kerrallaan keskimäärin muutaman päivän tai reilun viikon. Joen mukaan osa hänen vieraistaan oli halunnut kokea tahdonvastaisen vankeuden. Oikeudessa kuultiin miehen ajatuksia tapauksesta, jossa alaston hätääntynyt mies soitti hätäkeskukseen. Joki kertoi, että uhrin kahlitsemisessa kylmään maakellarin alastomana oli kyse voimakkaan fyysisen kivun tuottamisesta. Poliisikuulusteluissa Joki oli sanonut, asianomistaja oli voimakkaasti masokistinen ja minä vahvasti sadistinen. Mieltymyksemme kohtasivat ja sovimme, että asianomistaja tulisi luokseni. Oli tarkoitus mennä hyvin lähelle hänen rajojaan ja tuottaa voimallinen elämys, jota tämä ei ollut muualta saanut. Oikeudessa Joki puhui siitä, että tässä oli tapahtunut virhearvio, koska tasapainottelu siitä, mikä on fantasiaa ja mitä tullaan todella tekemään, on toisinaan vaikeaa. Ari kertoi, että hän on pitänyt ennenkin vankeja. Suostumuslomakkeisiin oli usein kirjattu, että Joki voi aiheuttaa joittain voimakastakin kipua ja halutessaan myös kudosvaurioita, mutta kuitenkin siten, että uhri kykenee palaamaan kotiin ja jatkamaan elämäänsä. Kaikkien kanssa lomakkeita ei oltu käytetty, vaan asiat oli sovittu suullisesti. Mitä rajumpaa, sitä varmimmin sopimus oli tehty. Tapaamisen jälkeen Joki oli tuhonnut aina sopimuksen, koska se ei ollut enää ajankohtainen. Hätäkeskukseen soittanutta uhriaan Joki oli pitänyt vankina 3 päivää. 3 päivän jälkeen uhri oli onnistunut irrottautumaan kahleista ja soittanut hätäkeskukseen. Vankeutta oli katkoneet vain julmat pahoinpitelyt. Peniksen poiston käsittely aiheutti kylmiä väreitä. Joki kertoi tutustuneensa alan ammattikirjallisuuteen niin hyvin kuin mahdollista. Hän kertoi, että seurasi uhrinsa vointia aistinvaraisesti ja että tarkoitus ei ollut pitkittää tekoa. Oikeudessa Joki kertoi, että katuu tätä tekoa, koska se epäonnistui. Nämä 2 tapausta Ari Joki myöntää menneen yli. Yleisellä tasolla mies ei kuitenkaan varsinaisesti kokenut, että olisi tehnyt mitään pahaa. Seuraava suoraa lainausta Ari Joen kertomasta. Kun on päästy yksimielisyyteen, sovitaan päivämäärä, kellonaika ja tuleeko asiakas minun luokse vai haenko hänet. Automatkan aikana tai T-kupin äärestä rupatellaan ja varmistutaan, että molemmat ovat ymmärtäneet oikein ja että luonnossa toinen tuntuu turvalliselta kumppanilta. Kun leikki on päättynyt, rupatellaan tasavertaisesti siitä, miten oli mennyt, jotta pystyy oppimaan jatkoa varten. BDSM-toiminta kattaa laajan kirjon asioita. Se ei liity kaikilla seksiin, vaan kyse on valta, asemalla ja fetisseillä leikittelemisestä. BDM-session dominantilla on vastuuja alistujalla valta. Joki kertoi seuraavansa aina koko session ajan alistujan kasvoissa sekä kehossa näkyviä reaktioita, vointia ja jaksamista. Mies kertoi, että vaikka olisi sovittu, että hän on armoton vanginvartija ja toinen ilman oikeuksia, hän lopettaa kyllä, jos toinen niin tosissaan pyytää. Keski-Suomen käräjäoikeuden mukaan ne Joen tekemät kirjalliset sopimukset olivat laittomia, joita hän oli tehnyt henkilöiden kanssa, joita tässä jaksossa on käsitelty. Oikeuden mukaan uhrin allekirjoituksella tai suostumuksella ei voi vapautua rikosoikeudellisesta vastuusta sellaisessa teossa, joka loukkaa vakavasti uhrin vapautta, terveyttä tai henkeä. Luen seuraavaksi erään Arijoen sopimustekstin siinä muodossa, kuin se on käräjäoikeuden ratkaisussa. Vakaa ja kaikessa rauhassa harkittu toiveeni on, että minua pidetään vankeudessa, että minua kohdellaan epäinhimillisesti sellaisilla tavoilla, jotka voidaan tulkita törkeiden ruumiinvammojen tuottamiseksi, kidutukseksi, silpomiseksi ja murhaksi. Tämän toiveen toteuttamiseksi olen saapunut Suomeen ja antanut vain nimellä Mr. Ari tuntemani vangitsijani käsiin. Olen jo pitkään halunnut, että minut murretaan henkisesti ja fyysisesti sellaisilla tavoilla, jotka johtavat kuolemaani. Kuolemani jälkeen biologiset jätteet, ruumiini mukaan luettuna, voidaan hävittää vangitsijani sopivaksi katsomalla tavalla. Ilmoitan tämän harkittuani asiaa perin pohjin ja ollen tietoinen erilaisista kansainvälisistä sopimuksista ja kansallisista laeista, joilla esitetään olevan valtaa tämän vapaan tahtoni yli, täysin omasta vapaasta tahdostani, eikä kukaan ole pakottanut minua tekemään tätä. Sopimuksista huolimatta, Jokea syytettiin nyt siis tapon yrityksestä, törkeästä vapauden riistosta, törkeästä raiskauksesta, törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, törkeästä pahoinpitelystä sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi laukaalaisen Ari Juhani Joen 4 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Joki oli kohdistanut poikkeuksellisen järjetöntä ja pitkäkestoista väkivaltaa 2 uhriinsa. Oikeuden mukaan tekojen motiivi oli Joen sadististen tarpeiden tyydyttäminen. Ari Joki menetti tuomionsa myötä myös sotilasarvonsa. Tässä oli jakson ensimmäinen tapaus. Ari Joen tapaus on ollut hyvin salattu. Sitä on alkujaan tutkinut Sisä-Suomen poliisi, mutta pian se siirtyi keskusrikospoliisille. KRP tutki asiaa hyvin vaitonaisesti. Oikeudenkäynti julistettiin salassa pidettäväksi ja esitutkinnasta on annettu vain vähän tietoja avoimeen käyttöön. Joen tämänhetkisestä olinpaikasta ei ole tietoa, mutta todennäköisimmin mies lähti suoraan suorittamaan vankeusrangaistustaan. Jimi Kortenlahti on mies, joka halusi makeaa luksuselämää keinoja kaihtamatta. Maaliskuussa 2022 nainen soitti hätäkeskukseen. Nainen oli joutunut petoksen uhriksi. Parikymppinen nainen oli joitain aikoja aikaisemmin tavannut miellyttävän varakkaan oloisen nuoren miehen. Tuttavuus oli alkanut mätsistä Tinderissä, ja pian pari oli tavannut livenä ensi kertaa. Mies oli antanut vaikutelman, että oli hyvin varakas, ja näyttänyt kalliista puhelimestaan auton ja talon kuvia. Hän oli kertonut pelanneensa uhkapelejä ja tienanneensa niillä sievoisia summia. Lopulta tuo unelmien poikamieheltä vaikuttanut mies oli ajanut nuoren ihastuneen naisen vararikon partaalle. Näin poliisi aloitti tutkinnan, jonka kohteena oli 2000-luvun alussa syntynyt Jimi Mikael Kortenlahti, joka tunnettiin myös nimillä Jimi Saari ja Jimi Korte. Loppukesästä vuonna 2021 parikymppinen nainen kulutti aikaansa Tinderin pyörteissä. Syynä tähän oli se, mihin tarkoitukseen Tinder-sovellus on kehitettykin. Rakkauden etsintä, toisen ihmisen löytäminen ihmissuhdetta varten. Parikymppinen Jimi selasi myös Tinderiä, mutta toisenlaisin aikein. Jimi halusi löytää naisen, josta hyötyä. Toki ei haittaa olisi siitäkään, jos kytkynä tulisi vaikka seksiäkin, mutta nuoren miehen intressit oli enemmän toisenlaisten tarpeiden tyydyttämisessä. Jimmy ja nainen, jota kutsun vaikkapa Jessikaksi, mätsäsivät. Mätsääminen on erityisesti deittailumaailmasta tuttu termi sille, että kaksi ihmistä kiinnostuu toinen toisistaan. Jutustelu Jimin ja Jessikan välillä eteni nopeasti ja deitit sovittiin. Jimmy haki naisen punaisella urheiluautolla, tarkemmin sanottuna Porschella. Nuoret suuntasivat Jimin kerrostaloasuntoon, joka sijaitsi Vantaalla. Asunto oli tavanomainen, ei hulppea, mutta siisti. Juttu sujui oikein hyvin ja Jessica vietti Jimin luona useamman päivän. Jimmy osasi tehdä vaikutuksen naiseen. Hän oli etevä puhumaan ja todellinen hurmuri. Jo ensimmäisten monipäiväisten treffien aikana Jimmy alkoi puhumaan yhteisestä tulevaisuudesta. Nuori, ihastunut nainen oli hieman yllättynyt, mutta toisaalta mielissään. Jimin tulevaisuuden haaveissa korostuivat huolettomuus ja raha. Jimmy oli kertonut työskentelevänsä rakennusalalla. Hän näytti myös useita kuvia projekteistaan. Hyvin pian kävi kuitenkin harmillinen taloudellinen takaisku ja Jimmy kertoi Jessikalle hyvin huolissaan, että käynnissä olevan rakennusprojektin laskuja oli erääntymässä ja ne pitäisi siis maksaa, mutta ikävä kyllä avulias Jimmy oli itse lainannut kaverilleen rahaa, jota kaveri ei ollutkaan maksanut takaisin ajallaan. Näin ollen tili oli tilapäisesti hieman kuiva ja siitä syystä hän pyysi parin tonnin pikaista lainaa Jessikalta, josta oli nyt tullut miehen tyttöystävä. Jimmy lupasi maksaa tietenkin suurehkon lainan piakkoin takaisin ja näytti vielä todisteeksi varallisuudestaan tositteita kasinopelitileiltään. Tositteista tosiaan näkyi, että tileillä oli satoja tuhansia. Vaikka Jessica empi lainaamista lyhyen suhteen ja lyhyen tuntemisen jälkeen, ei hänellä ollut epäilystäkään, että Jimillä ei olisi varaa maksaa lainaa takaisin, sillä kasinotilit kertoivat varakkuudesta sekä miehen elämän tyyli ja hyvin kallis auto antoivat myös ymmärtää, että toimeentulo oli enemmän kuin vakaa. Yhtenä päivänä Jimillä oli Jessicalle varsinainen jymyuutinen. Hän oli saanut työtarjouksen New Yorkista ja halusi Jessican muuttavan mukana sinne. Jimmy näytti erinäisiä tositteita ja sähköposteja, jotka todistivat, että asiat olivat jo edenneet ja mies oli jo saanut vuokra-asunnon New Yorkista. Jessica oli häkeltynyt. Hänen unelmansa oli asua nimenomaan New Yorkissa. Koska kyseessä oli nyt pariskunnan yhteinen elämän aloitus, niin Jessica osallistui hyvin paljon asioiden järjestelyyn. Tai Jimmy järjesti ja kertoi Jessicalle, mitä milloinkin pitäisi maksaa. Jimmy vakuutti, että hän maksaisi kyllä lopulta kaikki muuttoon liittyvät kulut, mutta erinäisten ongelmien vuoksi oli helpompi, että Jessica maksaisi ne nyt ensin. Naisella meni useita tuhansia esimerkiksi takuuvuokriin, viisumeihin sekä lentolippuihin. Suomesta muuton vuoksi Jessica irtisanoutui töistä ja laittoi opintonsa tauolle. Kun vihdoin lähtöpäivä koitti ja Jessica oli pakannut koko elämänsä matkalaukkuihin, ei lähdöstä tullut mitään. Jimmy väitti Jessicalle, että viisumien kanssa oli ongelmaa, eivätkä he voineetkaan lähteä vielä sillä lennolla, johon liput oli ostettu. Jessican rahat olivat huvenneet, mutta onneksi Jessican vanhemmat suostuivat ostamaan uudet lentoliput. Ikävä kyllä, tällä kertaa Jimin koiran kanssa tuli ongelmia. Koira ei ollut saanut joitain papereita, jotka tarvittaisiin, että se voitaisiin ottaa mukaan. Nuori pari ei päässyt lähtemään. Jessica oli tyrmistynyt ja loppu. Hän matkusti vanhempiensa luokse pohjoiseen nuolemaan haavojaan ja päätti suhteen Jimiin ja ilmoitti poliisille tulleensa petoksen uhriksi. Naiselle oli aiheutunut taloudellista vahinkoa jopa noin 21 000 euroa. Jimmy ei jättänyt Jessicaa helpolla rauhaan, vaan pommitti tätä viesteille vielä pitkään. Lopulta Jimin oli hyväksyttävä, että Jessica oli poissa, mutta hänen rahojaan oli onneksi vielä, tai niillä ostettua omaisuutta, jota Jimmy saattoi muuntaa myös rahaksi. Jimi värjäsi hiuksensa tummaksi ja palasi Tinderiin. Maaliskuussa 2022 hieman yli parikymppinen Fia, nimi muutettu, mätsäsi Tinderissä suloisen ruskeatukkaisen kiltinnäköisen miehen kanssa. Miehellä oli kuvia koirista ja se sulatti Fian sydämen. Mies oli tietenkin rakkaushuijari Jimi. Jimi laittoi uudelle naistuttavalle viestiä Instagramissa, jossa keskustelu lähtikin sujumaan oikein mukavasti. Koska viestittely oli tiivistä, nuoret alkoivat pian myös soitella pitkiä puheluita. Jimi kertoi Fialle olevansa yksityisen veneen vuokrausfirman omistaja. Hän jutteli, että on myös sijoitusalan ammattilainen ja että oli ostanut juuri lähes 2 miljoonan euron arvoisen talon, jota remontoi nyt mieleisekseen. Kaksikko sopi treffit hieman erikoiseen kellonaikaan, aamuksi noin 7:00. Fia teki yövuoroa, joten sinänsä ajoitus oli naiselle jokseenkin järkevä. Jimi taas oli kertonut, että hänkin oli bisnestensä takia ajoittain kiinni työssä juuri yöaikaan. Yövuorosta väsynyt Fia matkasi Espooseen. Jimi oli kertonut hänelle uuden omakotitalonsa osoitteen. Nainen pääsi perille, mutta ihmetteli heti, että talo vaikutti aivan tyhjältä ja pimeältä. Mies ei ollut paikalla, eikä häntä saanut puhelimella kiinni. Fia oli vihainen. Kun Jimi vihdoin usean tunnin jälkeen otti kontaktia naiseen, oli kaikelle selitys. Hän oli ollut aivan uupunut ja nukahtanut kaverinsa luokse. Siksi hän oli epätarkoituksellisesti aiheuttanut niin sanotut oharit. Jimi oli vakuuttava ja surullinen ja aneli uutta mahdollisuutta. Fia antoi miehelle anteeksi, sillä kaikki muu tuntui niin hyvältä. Seuraavana päivänä Jimi tuli naisen luo koiriensa kanssa ja päivä oli ihana. Jimin kanssa vietetty aika oli hauskaa ja aika kului kuin siivillä. Pian kaksikko vietti kaiken aikansa yhdessä. Jimi halusi tarjota Fialle kylpyläloman. Kuitenkin pian Jimissä alkoi ilmetä omituisia juttuja. Fia alkoi epäillä, että Jimi kävi hänen puhelimellaan salaa. Kerran Jimi ottikin Fian silmien alla Fian puhelimen ja näppäili siihen hyvin omistajan elkein pääsykoodin ja samalla hieman ylimielisesti naureskeli. Kun Fia yritti ottaa puhelintaan, Jimi vain nauroi ja pidempänä ihmisenä sai pidettyä puhelinta korkeammalla siten, ettei nainen siihen ylettänyt. Lopulta miehen jutut kävivät hyvin inhottaviksi. Mies alkoi puhua hyvin rasistisesti Fialle, joka oli tumma. Jimi kehoitti, että naisen pitäisi mennä vaalennushoitoon, koska sellaisia oli kyllä olemassa. Yhtenä yönä Jimi nukkui siten, että hänellä oli Fian puhelin tiukasti puristettuna omaan nyrkkiinsä ja nyrkki lepäsi tyynyn alla. Ahdistunut Fia yritti ottaa puhelinta nukahtaneen miehen otteesta, mutta mies heräsi ja löi äkisti Fiaa nyrkillä päähän. Tilanne eskaloitui ja lopulta Jimi myös kuristi naista. Suhde kuitenkin jollain tapaa edelleen jatkui, mutta siinä oli paljon alistamista. Jimi muutti yllättäen ulkonäköään ja vaalensi hiuksensa ja leikkasi aivan lyhyen siilitukan. Kaikki ei ollut todellakaan kohdallaan. Lopulta tilanne oli niin paha, että Jimi kontrolloi lähes kaikkea. Fia ei saanut puhua puhelimessa eikä tavata ketään. Joskus mies antoi luvan soittaa isovanhemmille, mutta silloinkin hän valvoi puhelua ja saattoi jopa kirjoittaa asioita, joita Fian piti omille isovanhemmilleen sanoa. Jimi oli vuokrannut uuden Teslan Fian laskuun. Pian perintäkirjeitä alkoi tulla sieltä sun täältä. Kaikissa niissä oli Fian nimi. Kävi ilmi, että Jimi oli hävittänyt aiempia laskuja, mutta lopulta laskutulva eri yrityksistä oli niin runsas, ettei mies enää pystynyt pitämään niitä salassa. Suhde päättyi toukokuun alkupuolilla. Fia soitti poliisit Jimin perään. Mies oli helppo yhyttää, sillä Tesla, jolla mies liikkui, oli yhdistettynä Fian puhelimeen. Siitä Fia näki, missä mies oli. Parikuisen suhteen päätyttyä Fialla ei ollut rahaa. Hänen nimissään oli huimat summat velkaa, ja psyykkisesti Jimmy oli murtanut naisen täysin. Taloudellinen vahinko oli yli 25 000 euroa. Jimmy otettiin kiinni ja tutkinta käynnistettiin, mutta mies pääsi takaisin vapaalle tutkinnan ollessa kesken. Kesken ollut rikostutkinta ei estänyt miestä jatkamasta samaa rikollista toimintaansa. Ketjuttamalla uhrejaan mies pystyi edellisen uhrinsa ansiosta hurmaamaan uusia uhreja. Toukokuussa 2022 mies vuokrasi Airbnb-asunnon Fian henkilötiedoin. 22-vuotias Iina, nimi muutettu, oli tavannut juuri hyväkäytöksisen oloisen siilitukkaisen komean miehen Tinderissä. Treffit sovittiin ja mies haki Iinan hienolla Teslalla Airbnb-asuntoon. Tämäkin suhde lähti hyvin nopeasti etenemään. Iina ihastui varakkaan oloiseen ja hauskaan Jimiin. Suhteen edetessä sama toimintamalli toisti jälleen itseään. Jimi alkoi alistaa, kiristää ja milloin lainailla rahaa ja milloin käyttää ilman lupaa naisen omaisuutta ja rahoja. Iinan tappiot olivat useamman 10 000 euroa, sillä suhde oli pidempi kuin muutaman kuukauden. Kaikki rakkaushuijausten kohteeksi joutuneet naiset ovat kärsineet taloudellisten tappioiden lisäksi psyykkisesti ja tapauksista on jäänyt traumoja ja muita psyykkisiä haasteita. Nämä kolme naista eivät kuitenkaan suinkaan olleet nuoren Auervaaran ainoat uhrit. Samanaikaisesti kun Jimmy niin sanotusti seurusteli jonkun näistä naisista kanssa, hän huijasi myös muita ihmisiä. Mies myi olematonta tavaraa muun muassa torissa. Tarkennan, jos jollekin tori.fi ei ole tuttu. Kyseessä on suuri internetissä toimiva kauppapaikka. Sen lisäksi miehen nimi oli varsin tuttu lukuisilla Facebook-sivustoilla, etenkin sen erinäisissä myyntiryhmissä. Mies myi sielläkin asioita, joista otti maksun, mutta ei koskaan toimittanut tavaraa tai tuotetta. Lisäksi miehen pitkäkestoisen huijauksen uhriksi joutui myös eläkeikäinen Anu. Nimi jälleen muutettu. Anu ja Jimmy sopivat autokaupat, joiden tiimoilta Anu menetti suurehkon summan. Silti se ei jäänyt siihen. Jimmy huijasi Anua erinäisillä tavoilla yli puoli vuotta. Kaikki tästä vyyhdistä ei ole varmistettua tietoa, mutta sen tulos on. Anu menetti miltei 30 000 euroa. Yli 50 000 euron tappiot koituivat eräälle naiselle, jota kutsun vaikka Liisaksi. Jimmy maanitteli Liisaa vuokraamaan asunnon omiin nimiinsä, mutta Jimin käyttöön. Tarkoitus oli, että Jimmy maksaa vuokran aina Liisalle, eli ymmärtääkseni tässä oli kyseessä ikään kuin alivuokralaisuus. Arvatenkaan mies ei pysynyt tässä sopimuksessa laisinkaan eikä maksanut naiselle mitään. Jimmy Kortelahden toiminta oli kaikin puolin suunniteltua ja laskelmoitua. Kun mies sai jonkun uhrinsa uskomaan siihen, että hän oli varakas, oli hänen helpompi saada uhrit luottamaan siihen, että hänelle voi lainata suuriakin summia, sillä takaisinmaksu ei olisi mikään este. Hurmaavalla käytöksellään mies sai helposti myös rakkauden kaipuisia naisia sormiensa ympärille. Edellisen uhrin turvin mies teki vaikutusta aina seuraavaan. Osamaksusopimusten ja puhtaan rahan lainaamisen ja pankkilainojen lisäksi Jimmy varasi esimerkiksi hienoja hotellihuoneita entisten deittailukumppaneidensa tiedoin ja jätti lystin tietenkin maksamatta. Miehellä oli huijausuransa aikana lukuisia eri autoja, ainakin Mitsubishi Outlander, Audi TT, Audi A, Tesla ja Porsche. Kaikkien näiden ostosopimukset ja leasing-sopimukset olivat jonkun naisen nimissä. Jimmy Kortelahden vyyhdissä rahallinen hyöty eri ihmisistä on ollut yhteensä jopa satoja tuhansia euroja. Kesäkuussa 2023 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Jimmy Kortelahden 4 vuoden vankeuteen lukuisista törkeistä petoksista, törkeän petoksen yrityksistä, petoksista ja petoksen yrityksistä sekä identiteettivarkauksista. Kortelahti ilmoitti heti tyytymättömyytensä koko tuomioon. Miestä syytettiin myös pahoinpitelyistä, mutta niille ei löytynyt tarpeeksi todisteita, joten mies pääsi niiden osalta pälkähästä. Jimmy tuomittiin usean 10 000 euron korvauksiin. Uhrit saattavat silti jäädä ilman korvauksia, sillä Jimmy Kortenlahti on käytännössä varaton. Hyvin monet suomalaiset eivät myöskään sinänsä saaneet mitään oikeutta asiassa. Kaikki uhrit, joita mies huijasi esimerkiksi internetissä erinäisillä kaupoilla, eivät välttämättä ole edes tietoisia, että huijari on ollut juuri Kortenlahti. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Erityisesti tässä Kortenlahden tapauksessa on tärkeää muistutusta siitä, että nettikaupoissa on syytä olla aina hyvin tarkkana. En syyllistä toki uhreja, vaan ainoa paha tässä oli itse huijari. Mä en tiedä kuinka kauan mies tulee istumaan tuomiotaan, mutta toivotaan, että tuomiolta palaa mies, joka koettaa havitella luksuselämäänsä vaikka opiskelemalla ja töitä tehden. Jaksoon liittyvää kuvamateriaalia ja kuvia Jimistä eri hiustyyleistä löydät podcastin Instagramista Paha syntyi Pohjolassa -pod. Jimmy Kortenlahdesta on kirjoittanut mediaan ensimmäisenä Iltalehti ja olen käyttänyt muun muassa sitä artikkelia lähdemateriaalina. Lisäksi suosittelen Netflix-dokumenttia Tinder-huijarin jäljillä. Se ei kerro Jimistä, vaan israelilaisesta Simon Levivistä tai aiemmalta nimeltään Simon Haiutista. Simonin toiminta oli varsin samantyyppistä kuin Jimin. Simonilla oli myös suomalaisiakin uhreja. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!